gepleýän radatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Şu 2024-nji ýylyň 22-nji apreli hepdeniň duşanby güni. Habarlar gündeligini dinlemäge çagyrýarys. Bugünkü programmamyzda Marada ýene atalardan gyýlarynyň mejburi ginekologiýa barlygyna gatnaşmak talap edilýär. Ilaty adyk el ýeterligi çäkli bolup galýar. Pefil adygy hyrdar artýar. Gepleşimiň dowamyny şu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Ýönelik bilen günüň möhüm täzeliklerini dinläň. Olaryň mazmuny bilen Maksat Ataýew tanış edýär. Udawa çeken Ukrayna harbi yardım mokçası boyunca kanun taslamasının Abaşanın vekiller öyü tarafından kabul edilmeginden sonra Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Ukrayna'nın Rus güçlerine karşı yeniş mümkünçlüklerini görýändigini aýtdy. Meniň pikirimçe bu golda Ukrayna'nın yaralı güçlerinin hakikatten kuwatyny arttyrar diýip Zelenski 21-nji aprelde Abaşanın NBC telekanalyna aýtdy. Ukrayna biziň üçin örän zerur bolan yarag ulgamlaryny hakikatten alyp bilse Bizim üçin yeňiş mümkinçiligi bolar diýip ol aýtdy. Ukraina uzak aralyk yaraglaryny we howa gorunuş ulgamlaryny ileri tutýar. Zelenski bu yaraglaryň Ukrainanyň Russiýanyň garaşlaýan giňerimli hüjüm planlaryny sindirmegine ýardym berjekdigini aýtdy. Ýardymlaryň fronta çenine baryp gowuşmagy birnäçe hepde alyp biler. Okdary ýetmezligi Ukraina harby herkerdelerini bar bolan okdarlary ähtiýaşy ulanmagy terýär. Wekiller Palatas 20 aprelde degişli kanun taslamasyny kabul etdi. Abaşanyň yaranlaryna şol sanly Israýla ýardymlary öz üçin alýan umumy ösberi 95 milliard ABŞ dollaryna barabar yardım mukçatının 61 milyard dolar müsveri Ukrayna veriliyar. Britaniýanyň daşary işler ministri David Cameron Merkez Aziýa ýurtlaryny we Mongolia sapar eder diýip Britaniýanyň hökümet web-saýty habar berýär. David Cameron hökümetiň dünýäniň möhüm sebitlerini gatnaşyklary ösdürmek isleginiň çäklerini Täjikistana, Gyrgyzstana, Özbegistana, Türkmenistana, Kazakstana we Mongolia sapar eder diýip habarda aýdylýar. Britaniýa ministri sebit ýurtlaryna mülasyranyň möhüm saparynyň dowamyny sebitdäki döwletleriň öz ýetirliligini we garaşsyzlygyny goldamak uğruna 50 million funt sterlin, takminan 60 milyon dolar müsbirini maliyeleştiriş maktatnamasını ıglan eder. Şirede Britanya iyi şuburluk mümkünçlüklerini koldayıp çıkış eder. Galibertede Britanya'nın daşarı siyaset başlığı Britanya Genişinin Merkez Aziyada İngilizcini östürmeye konukturyan tədə başlanıcını ıglan eder. David Cameron'ın saparı bilen Britanya daşarı işleri ministri 1997 yıldan beri ilkinci gedek saparı bilen Türkmenistan'a, Täjikistan'a ve Kırgızistan'a varyar. Evropa Birleşiğinin daşarı işleri ministerleri Ukrayna'nın hova korunuşunu güçlendirmek ve İran boyunca sanksiyalara aralıp masalatlaşmak maksadı bilen 22 aprelde Lüksemburg'da duşuşar. Rusya'nın Ukrayna'nın energetik infrastrukturasını ve beylekin nişanlıları hova hücumlarını yığcamlaştırmak bilen Evropa Birleşiği hükümetleri Kiev'i hazkı patriotiyalı hova korunuş ulgumları bilen üpçün etmek babatına basış astında galiyar. Evropa Birleşiği bundan odalım köpçülüklerin kırış yaraklarının yayradılmağı, adım hukuklarının kemsedilmeği ve Rusya'nın dronları bilen üpçün edilmeği bilen bağlılıkta İran'a karşı bir neçe sanksiyalar girdipti. İranın prezidenti İbrahim Raisi 22-24 aprel aralığına ayalı bilen birlikte hem de daşary işler ministri Hüseyin Amir Abdullahyan ve beyleki yukarı dereceli İran resmileri işur vekiliyeti bilen Pakistan'a resmi sapar amal aşırır deyip 21 aprelde Pakistan'ın daşary işler ministriliği məlum etdi. Bu sapar İsrail Gaza çaklaşığının arasına hem de konfliktin giyinəmi bilen bağlı hova atırlanmaların fonuna galibiyyatı yanvar ayını Kızıldeniz'de gəmi daşamalarına avınan vehimlerin iyiyyani iki musulman qonuşu birek-bireke raketa darbalarını urandan sonra iki yurdun arasına mülasirleyen ilkinci resmi sapar bolar. Islamabad raisinin Pakistan prezidenti Asif Ali Zardari ve Premier Minister Şehbaz Sharif bilen şirede senatın hem de milli genişin yorbası bilen duşşoktuğunu aytti. Türkmenistan'ın Levapo ve Mara velayetlerinin 2020 yılda olup geçen helakçilikli harasatın 4. yıl dönümünü post-sovet dissidentlerinin Varşava yaranlığı adlı topar 27 aprelde Evropada Hupsuzluk ve Hizmettaşlık Kurumasının Varşava'daki Demokratik İnstitutlar ve Adam Hukuklar İdarası'nın önünü protest aksiyasını geçirip Türkmen hükümetlerini harasat boyunca hasabat vermeye çağırış etmeye tayarlanıyor. Bu arada toparın Facebook sahipasına bildiriş yayradıldı. Bildirişe göre aktivistler Türkmen hükümetlerinin harasatın neticelerini boyun almağı, adam yetkileri ve zepir yetmeleri boyunca hem de dikeldiş işleri var da hasavat vermeği, hem de tupağında ezir çeken maşgalaları kompensasiya tölemeği talep ediyerler. 2020 yılın aprelini Türkmenistan'ın Levap ve Marvulanetlerine adam yetkilerine getiren helakçilikli harasat buldu. Türkmen hükümeti ve devlet medya seri işleri bu harasat var da haber vermedi.